подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Александр Бернетт, шотландский депутат, депутат шотландского парламенту.
Господар Бернетт, широ дякую, что знайшли час на эту гутарку.
Я рады быть тут, и это вельми важная тема, тому я рады взять удзелу в этой размове шотландского парламента.
Вы один из тех заходних политиков, которые опекуются белорусскими политвязнями. Ваш подопечный Максим Имховик брал удел в протестах в 2020 году, когда ему было только 16 годов. Его осудили на 3 года колонии для неполнолетних. Ты могли бы рассказать, какие кроки вы спробуете робить, чтобы помочь ему?
Я думаю, что мы, как политики, спробуем притягнуть увагу до всех, кого незаконно зняволил режим Лукашенко после выборов. Мы спробуем повысить уровень информованности. Нам, у нашей стране, вельми пошанцевало иметь свободные и справедливые выборы и користаться этими свободами. И как демократично обранные политики, мы повинны допомагать тем, кто спробует змагаться за те самые свободы в других странах. Максим, и я упэўнены, што вы пра гэта не раз паведамлялі раней, толькі адзін з многіх сотняў незаконна зняволеных. У выпадку з Максімам ягоная справа яшчэ больш несправядлівая, беручы пад увагу яго на зусім малады ўзрост. Але ёсць мноства іншых, і ўсе іх гісторыі жахлівыя, таму наша адказнасць расказваць іх гісторыі, каб людзі пра іх ведалі.
Вы недавно подписали лист разом с депутатами из разных парламентов Европы с закликом до тюремных уладов в Беларуси неоткладно вызволить всех политических вязнев. Ти лічите вы, что заходние краины еще мают некие инструменты тиску на режим Лукашенко, который вызволил политвязнев?
Я лічу, што заўсёды ёсць інструменты ціску на рэжымы, якія робяць такія несправядлівыя дзеянні. І такое могуць рабіць не толькі краіны Захаду. Як мы бачым у выпадку з Расіяй, такое могуць рабіць краіны з усяго свету, калі яны падзяляюць каштоўнасці дэмакратыі і свабоды, у якія мы верым. Цяпер фокус увагі на Украіне і на Захадзе. Але задача змагання за гэтыя свабоды стаіць перад намі ўсімі, незалежна ад таго, у якой частцы свету мы знаходзімся.
Пасля расійскага ўварвання ва Украіну, калі Лукашэнка даў беларускую тэрыторыю для агрэсіі, ці лічыце вы, што ён захаваў хоць нейкую долю суверэнітэту ў сваіх рашэннях?
Sovereignty means supreme power or authority.
Суверенітет значить верховну владу, контроль. Я лічу, що як у об'єднаному королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, справжній суверенітет належить народу через його здольності обирати керівництво. У нас є королева, але фактична влада належить її міністрам, якія наўпрост ці ўскосна пад справаздачны народ. Лукашэнка можа лічыць сябе тэхнічна суверэнным, бо ён трымае ўладу, але калі ён не мае гэтую ўладу ў выніку свабодных і справядлівых выбараў, пра яе нельга казаць як пра суверэнную.
Я больш пытаюся пра сітуацыю, калі на беларускай тэрыторыі знаходзяцца расійскія войскі. Бо некаторыя заходнія аналітыкі і некаторыя беларускія палітыкі кажуць, што Беларусь фактычна акупаваная краіна. Ці вы падзяляеце такое меркаванне?
Я думаю, что вельми просто прыйсці да такой высновы, калі Лукашэнка абавязаны сваёй пасадай і ўладай Пуціна. Я упэўнены, што вы ведаеце пра гэта больш за мяне. Калі мы бачым агентаў расійскай дзяржавы ў Беларусі, дык вельмі проста прыйсці да такой высновы, што Беларусь знаходзіцца пад нейкай формай акупацыі. Але я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што вельмі абнадзейвае, калі бачыш дзеянні грамадзян Беларусі, якія робяць надзвычай мужныя крокі, каб супрацьстаяць рэжыму, незалежна ад таго, ці адчуваюць яны, што гэта рэжым Лукашэнкі ці Пуціна. Людзі выходзяць на дэманстрацыі не толькі супраць таго, што адбываецца ў Беларусі, але і ва ўкраіне. Яны робяць пашкоджанні на чыгунцы і на лініях забеспячэння. І гэта паказвае, што хоць магчыма акупацыя адбылася, супраць яе відавочна існуе моцны супраціў.
Maybe occupation, but there is clearly a strong resistance.
Ці лічыце вы, што ў заходняй палітыцы і ў прыватнасці ў брытанскай палітыцы адносна Беларусі цяпер трэба рабіць нейкія радыкальныя змены і новыя крокі?
Я думаю, што варта паглядзець на тое, што днямі сказала міністрка замежных справаў Брытаніі Ліз Трас, што мы наносім эканамічную шкоду Пуціну і ягонаму атачэнню, што мы не спынімся, пакуль не будзе адноўлены суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласць Украіны, і што рэжым Лукашэнкі актыўна дапамагае і спрыяе незаконнаму ўварванню Расіі, і што ён будзе вымушаны адчуць эканамічныя наступствы за сваю падтрымку Пуціна. І яна дадала, што не будзе схавацца, і што ніхто і нішто тут не можа быць недатыкальным. Ёсць санкцыі і крокі, якія ўжо прынятыя. І я ведаю, што мноства іншых цяпер увесь час знаходзяцца на разглядзе, у сэнсе, як іх можна ўжыць, наколькі эфектыўнымі яны могуць быць. І калі назіраць за тым, што кажа прэзідэнт ЗША Байден, прадстаўнікі НАТО, ААН ці краін Вялікай Сямёркі, гэтае пытанне на парадку дня ўсіх гэтых сустрэч. Там абмяркоўваюць, што яшчэ можна зрабіць. Некаторыя з гэтых рэчаў не настолькі публічныя, як нам, магчыма, хацелася. Але тут варта трымаць пад увагай тое, што калі размовы пра нейкія санкцыі пачынаюцца занадта рана, гэта дае магчымасць тым людзям, супраць якіх санкцыі скіраваныя, паспрабаваць загадзя абысці іх. Таму тут варта быць крыху асцярожнымі ў апублічванні таго, што мы абмяркоўваем як будучыя меры.
Ці лічыце вы, што санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі павінны быць цалкам синхронізаваныя з санкцыямі супраць рэжыму Пуціна ў Расіі? Ці, на вашу думку, варта зрабіць нейкія адрозненні паміж гэтымі двума рэжымамі?
The UK has already imposed sanctions on more than 100 people.
Вялікая Брытанія ўвяла санкцыі супраць больш чым 100 чалавек і арганізацый у Беларусі, як адказ на сфальшаваныя выбары і ў адказ на доўгі спіс агідных дзеянняў і парушэнняў правоў чалавека, якія працягвае рабіць рэжым Лукашэнкі. Цяпер пасля расійскага ўварвання ўведзены новы пакет санкцый. Пад санкцыі трапілі 4 вайсковыя кіраўнікі, у тым ліку начальнік генеральнага штабу і першы намеснік міністра абароны, а таксама 2 вайсковыя прадпрыемствы. Калі ўводзіць любыя санкцыі, у тым ліку датычна Расіі і Беларусі, дык варта рабіць так, каб яны ўводзіліся як мага большай колькасцю краін. І я думаю, што Вялікая Брытанія тут на пярэднім краі, спрабуючы дабіцца кансэнсусу сярод еўрапейскіх краін, краін Захаду агулам і краін па ўсім свеце. Мы спрабуем дасягнуць як мага паўнейшага пакету санкцый, наколькі гэта магчыма, супраць рэжыму ў Беларусі і супраць Пуціна.
Well, with the war in Ukraine raging, it's taken the central.
На фоне войны ва Украіне, якая цяпер у цэнтры ўвагі міжнароднай супольнасці, што можна зрабіць, каб захаваць пытанне палітычных вязняў у Беларусі ў парадку дня заходняй палітыкі?
Калі мы, як палітыкі, падпісалі ліст у падтрымку беларускіх палітвязняў, многія з нас, для свайго сораму, ведалі даволі мала пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Дзякуючы арганізатарам ліста і журналістам, мы даведваемся пра гэта. Ад часу падпісання ліста адбылося расійскае ўварванне ва Ўкраіну. Украіна і Беларусь трапілі ў сусветныя навіны. Увага свету прыцягнутая да Ўкраіны і увага свету прыцягнутая да Беларусі. Таму мы павінны выкарыстоўваць магчымасць выказацца, скарыстацца тым, што свет назірае за гэтай сітуацыяй. Мы павінны прыкласці ўсе намаганні, каб здабыць свабоду для такіх людзей, як Максім, і для сотняў іншых несправядліва
зняволеных.
Як вы ацэньваеце цяперашні ўзровень заходняй падтрымкі для Украіны? Ці лічыце вы, што нейкія канкрэтныя дадатковыя крокі варта і магчыма зрабіць, каб дапамагчы ўкраінцам у змаганні?
The UK government led the way in encouraging the West.
Урад Великой Британии заохочував західні країни прийняти найбільш жорсткий і скоординований пакет санкцій, з яким сутикнулася Росія. Я ведаю, що є шмат закликів до різних воєнних варіантів дій. Тут я, як депутат автономного парламенту Шотландії, не можу виказуватися. Це у компетенції британського уряду. Але я підтримую позицію, що ми повинні бути вельми осторожні у своїх кроках, щоб не відбулася ескалація конфлікту на сусідні країни. Тут доводиться робити вельми складаний вибір. Раніцею у четвер з Великої Британії була накерована нова партія військової допомоги, а наш прем'єр-міністр закликав інші європейські країни дати Україні додаткову супротитанкову і іншу зброю, якою українці так поспіхово користуються. І це одна з позитивних речей, наскільки добре українці змагаються на своїй землі. Яни здолілі досягнути таких поспіхів у тим ліку і дякуючи той військовій допомозі, яку забезпечує Велика Британія.
The military support that the UK is providing.
In this context, do you think
у гэтым контексте ці лічыце ви, што Захад має магчымасць зрабіць нейкія дадатковыя крокі, каб дапамагчы тым людзям у Беларусі, якія выступаюць супраць рэжыму ў сітуацыі, калі беларускую тэрыторыю выкарыстоўваюць для агрэсіі супраць Украіны?
I think it's a very good question of how far.
Думаю, що це вельми добре питання, як далеко ми можемо пойти поза ситуацією в Україні. Але ясно, що режим Лукашенки зв'язаний з тим, що відбувається в Україні. І ясно, що супраць цього режиму приймаються санкції. Я не сумніваюся, що ці міри протягнуться. Але нам варто поглядіти на додаткові можливості. Що можна зробити, щоб спинити контроль Путіна за країнами, які межують з
Росією? On his borders.
Thank you. Щиро дякую.
Щиро дякую. Був вельми радий з вами сьогодні погутарити.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Александр Бернет, ён депутат парламенту Шотландії. Ви можете підписатися на наш канал, калі ласка, націсніце дзвоночок під гэтым відео.
Ви слухали подкаст Радіо Свабода.
Усе подкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.